Otvorit ćemo poslanicu Filipljanima, druga glava, čitat ćemo 12. stiha. Zato voljeni moji, poslušni kao što ste uvijek bili, ne samo sad kad sam sa vama, nego još više sada kad nisam sa vama, radite na svome spasenju sa strahom i drhtanjem. Jer Bog je taj što hoće, deli i deluje u vama da biste želeli i postupali po njegovoj volji.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, davaoče dobrih darova, sada smo čitali tvoju reč koja je život, Otče. Vidite, jednostavno molimo da nas skloniš sa puta, Otče, da skloniš našu pamet, naše razumevanje, naš intelekt, Otče, i da oživiš našu veru. Dozvoli, Otče Nebeski, da ovo bude samo veru i služba, Otče, služba vere, Otče. I da sada kada se raziđemo se ovoga skupa, jednostavno samo verujemo sebi. Jer ti si taj koji čini te stvari, ti si taj koji se pokrenuo u našim srcima, ti si taj koji nas je doveo do ovoga mesta večeras i skupio ovde zajedno. Otče Nebeski, mi smo tako zahvalni zbog toga. Zahvalni smo na ovoj poruci koju si poslao, na našim pozivima koje si nam dao, Otče, na svim ljudima koji si skupio u zadnjim danima oko ove orlovske hrane, na sve one koje još uvek pozivaš, Otče. Mi te molimo da ih bude što više i više i da odgovor ljudi u ljudskim srcima bude da, Gospod. Otče Nebeski, sa tom verom predajemo ovu službu u tvoje ruke i mi.
Amen.
Sesti. Ovo večeras pokušati da spojimo dve stvari koje nekada su tako, pa da tako kažem, nekada mogu da onda da unose zabunu u ljudske umove, ljudska srca, a to su predodređenje i slobodna volja. To su dve stvari koje, ako postoji nešto što na prvi pogled ljudima izgleda različito u Bibliji, ili kontradiktorno, onda je to ljudska slobodna volja i Božje predodređenje. I onda kada dođete u poruku, poruka naravno potencira predodređenje kao jednu jako važnu stvar, ali to nije obnovljeno učenje sa ovom porukom. Martin Luther je bio čovjek koji je perfektno, kaže brat Braham, razumeo predodređenje. Evo da to nije jedna od stvari, jedna od misterija koja je bila pod sedam pečata. To je bila jedna stvar koja je bila otvorena još u carstvu, u reformatorskom crkvenom dobu. Luther je propovedao, naučavao i verovao predodređenje. A sada naravno da postoji i druga stvar, već sad sljedeće crkveno doba je naglašavalo ili više je naglašavalo ljudska dela. Tako da je to bilo veslijansko ili veslijo metodističko doba posvećenja, kada je propoveda ili pomazanje koje je Bog slao bilo tako da je naglašavalo ono što ljudi treba da urade na svome spasenju. Sada da te sve stvari spojimo, da tu nema, mi znamo da u Božjoj reči ne može biti kontradikcije. U Božjoj reči nema neslaganja i Božja reč nikada neće protivrečiti sama se. I zato brat Braham kaže da li se Bog može predomisliti nakon što nešto kaže. I ako imate dve rečenice u Bibliji koje izgledaju naoko da nisu u skladu jedna sa drugim, jedina stvar koja je nama potrebna jeste otkrivenje, a onda prorok kaže da otkrivenje Svetim Duhom spaja knjigu Bibliju od postanka do otkrivenja i daje jednu cjelinu i jednu jasnu sliku. Također je o otkrivenju govorio kao o sklapanju mozaika, kada svaki deo morate postaviti na svoje mesto i onda možete vidjeti jednu jasnu sliku. I pre svega treba da kažemo o predodređenju, da je to jedno od najstarijih i najdivnijih biblijskih učenja. Ali ovo vreme i ova poruka nam je o tome govorila mnogo više i mnogo dublje. Sada, ako predodređenje nije novo naučavanje u crkvi, ako vidimo da ga je reformacija i da ga je Luther propovedao, onda možemo reći, jaš dobro, što je brat Braham imao da kaže na tu temu, pa kao i kod opravdanja verom. Luther je propovedao da opravdani verom imamo mir sa Bogom, a William Marion Braham, kada je došao pod potpunim pomazanjem Svetim Duhom kao Božji prorok, rekao je da opravdati znači mnogo više nego biti pomiren sa Bogom. Da reč opravdati znači da nikada niste ni uradili jednu pogrešnu stvar, nego da je Bog načinio ljude svojom krvlju, da je to obrisao iz svoga sećanja i da sada da oni koji su nevesta Isusa Hrista su perfektno opravdani, što znači da nikada i nisu činili zla dela. A to Luther nije rekao. On je govorio o tome da nam greci mogu biti oprošteni, on je govorio o tome da postoji samo jedan spasitelj, on je govorio o tome da postoji samo jedan posrednik između Boga i ljudi, on je govorio o tome da se mi verom mirimo sa Bogom, ali nikada nije rekao da kada se čovjek pokaje i kada je opravdan od Boga, da je u takvom savršenom stanju pred Bogom, da Bog smatra da on nikada nije ni pogrešen.
Amen.
Ali William Braham, kada je bio pod pomazanjem, je to nama upravo rekao, vi nikada to niste uradili, reč opravdati. On je dao tom učenju opravdanja, verom, jedan mnogo dublji smisao, I on je mnogo dublje o tome govorio i on je imao mnogo bliži odnos sa Bogom. On je prosto bio prorok ovoga doba i rekao je puninu Božjeg uma. Luter je mogao da kaže deo te istine, zato što nije bio prorok kojim je došla Božja reč, nego je bio jedan učitelj koji je bio pomazan Svetim Duhom da neke stvari donese do svetla, ali prorok pomazan orlovskim pomazanjem, o čemu smo govorili na prošloj službi, on je imao mnogo dublje odnos sa Bogom, mnogo dublje je Božji um bio u njemu, mnogo bistrije je on razumeo Božju reč i on je rekao, kada ste opravdani, to znači da nikada niste učinili ni jednu zlu stvar. U stvari, vi nikada niste ni grešili. Opravdani verom, mi nikada nismo načinili ni jednu pogrešnu stvar, bar je Bog ne može vidjeti. Možda je ljudi vidi, možda je mi vidimo, možda je Božda su one u ljudskim knjigama, ali u Božjoj knjizi, u Božjem umu i u Božjem pogledu nema toga. Eva nikada, što se Boga tiče, nije uradila ono što je uradila u Edenskom vrtu. Adam nikada nije uradio ono što je uradio u Edenskom vrtu. Nijedna stvar, Abraham nikada nije lagao, drugi proroci, David nikada nije učinio preljubu. I možemo tako ići doba, ići kroz doba, ići kroz evanđelska doba. Petar se nikada nije odrekao Isusa Hrista. Znate, to je nešto što postoji u ljudskim sećanjima, to postoji nešto što je korisno nama za naučavanje ovdje na zemlji, ali jednoga dana kada dođemo u nebo, to su perfektni ljudi, to su ljudi koji su savršeni, to je Božija slava i to je Božiji krunični kamen, to je Božija savršena crkva i to su Božiji savršeni ljudi koji nikada nisu pogrešili. I tako je prorok mnogo dublje imao Božji um u sebi, imao je, da tako kažemo, mnogo dublje pomazanje nego što su to reformatori mogli ikada vidjeti. Božja reč je došla proroku zadnjega doba i on je o tom učenju, nije ga promenio, nije rekao da Luter nije dobro naučavao, samo je dodao stvari koje Luter izostavio da kaže, jer nije bio pomazan u tom vremenu da ih kaže. I tako o opravdanju verom u ovome dobu i u ovoj poruci mi možemo vidjeti mnogo, mnogo dublje to nego što je mogao Luter vidjeti. Predodređenje je ista stvar i mi možemo predodređenje vidjeti mnogo dublje nego što je Luter to mogao naučavati. I pre svega, predodređenje nije sudbina. Predodređenje nije nešto što bi mi mogli sada, recimo čak u romskoj ili u romskoj tradiciji, to postoji kao sudbina, da je sve zapisano u knjizi i da čovjek hteo, ne hteo, radio ili ne radio, da će se desiti ono što je određeno i da ljudsko biće nema nikakav uticaj na ono što će se dešavati u njegovom životu. Sada predodređenje to ne znači, niti je predodređenje to. Dakle, nije naš život jedna knjiga koja je zapisana na nebu i koja mora da se odmota po scenariju koji je unapred napisan, zato što pre svega prorok kaže, a to je i Luter govorio u svome dobu, predodređenje je zasnovano na Božjem znanju naših odluka. Bog zna šta ćemo mi uraditi i zato što je znao, on je predodredio stvari da se završavaju na dobro onima koji vole Boga. On je znao naše odluke. On i sada zna kakve će naše odluke biti. Ali on nikada čoveka nije robotizovao, nikada od njega nije načinio anđela koji može da služi Bogu na jedan takav način. Bog je dao ljudima slobodnu volju. Ono što je dubina ove poruke jeste da nam ova poruka donosi razlog zašto neka osoba čini ispravne stvari, a neka osoba ne može da ih učini nikako. Radi se o jednoj jednostavnoj stvari, a to je potencijal koji se nalazi u ljudskoj duši. Tako da, ono što je novo u ovoj poruci u odnosu na učenje predodređenja koje je imao Martin Luther, ono što je Luther izostavio da kaže o predodređenju jeste zašto je neko mogao da donese ispravnu odluku i da uradi ispravnu stvar, a zašto neko nikada nije mogao da nađe u sebi potencijal da uradi tu ispravnu stvar. I to nas dovodi do nečega što zaista jeste jedno od učenja koje je obnovljeno u ovome dobu, a to je zmijino seme. Razlog zašto neki ljudi mogu da čine ispravne stvari je taj zašto što su bili u Bogu pre postanka sveta i oni su rođeni kao Božji sinovi, oni imaju potencijal u sebi da donose ispravne odluke.
Amen.
Znate šta, ja ću vam reći veoma jasno, vera se izražava u delima. I to je istina. Ako želite da vidite moju veru, pogledajte moja dela. Ako želite da vidite veru bilo koje osobe, pogledajte njena dela. Ako želite da pogledate veru ove grupe ljudi, vidite, oni su uradili, mi smo uradili nešto što hiljade ljudi ne može da uradi. Jedna od osnovnih, jako puno ljudi vole da govore o zapovestima Božijim, ali jedna od zapovesti koji tako redko spominju jeste izađite iz nje moj narode. A to je zapovest koja je upućena ljudima zadnjega doba koji su deo organizovanog crkvenog sistema i Bog šalje naredbu jednu u kojoj kaže izađite iz tih denominacijskih crkava ljudi moji, izađite odatle narode moj, jer ako ostanete u denominacijama vi ćete dobiti žig zveri, ako ostanete u denominacijama vi ćete nositi na sebi njenu kaznu, ako ostanete u toj organizovanoj religiji vi ćete otići u velike nevolje i zato vam kažem izađite iz nje moji ljudi, izađite narode moju. Da.
Amen.
A sada vi imate ovdje se skupili ljudi koji su to uradili i zašli su iz denominacije. Vidite, oni nisu pričali o tome. Oni nisu analizirali i dogovarali se da izađu 15-20 godina. Ovdje su ljudi koji su jednostavno kada su čuli Božji glas u ovim zadnjim danima ustali, pokrenuli svoje svete noge i izašli iz te organizovane religije.
Amen.
Nemaju tamo šta da traže. I to je bila odluka koja je bila u vama. Mi smo to uradili, ali mi mogli da donesemo tu ispravnu odluku zato što smo bili u Bogu pre postanka sveta. Dakle, mi smo to uradili. Mi smo to uradili. E sada opet vidite, Biblija kaže niko ne može doći k meni, a da ga Otac moj ne dovede.
Amen.
Sada ispada da nas je Bog uhvatio za ruku i da nas je doveo na ovo mjesto. Ali opet kada gledamo iz našega ugla, vidjet ćete da to nije tako. U čemu je onda stvar? Radi se o tome da se ispunjava ovaj deo pisma i ovaj stih Biblije koje je Pavle napisao u poslanici Filipljanima. Bog je taj koji nam daje ispravne želje i daje nam u srce da uradimo ispravne stvari. Bog je taj koji nam pošalje pomazanje, ali ono u čemu je veličina toga i u čemu je zaista pravo predodređenje, jeste da smo mi bili u Bogu pre postanka sveta i kada to pomazanje dođe, ono može uticati na nas da uradimo ispravnu stvar. Kada je pomazanje došlo na Avelja, on je uradio ispravnu stvar i prineo je ispravnu žrtvu Bogu. Kada je pomazanje došlo na Davida, on je učinio ispravne stvari i proslavljao je Boga na ispravan način. Kada je pomazanje došlo na Mojsija, on je mogao da vodi decu Izraela iz Egipta u obećanu zemlju. Kada je pomazanje došlo na u gornjoj sobi na apostola Petra, ona je načinilo njega da izađe i da počne propovedati ljudima koji su bili skupljeni u Jerusalim toga dana i načinilo je od njega da donese ispravnu odluku. Pomazanje Svetim Duhom kada dolazi na izabrano Božje dete, ono pokreće seme u akciju i to vam je prava istina o predodređenju. I onda se i jedna i druga stvar sklapaju jednu celinu. Bog je poslao Svetoga Duha. Bog je pomazao taj deo reči u mome srcu. Bog je učinio da poverujem da će umreti ako ostanem u denominacijskim sistemima i Bog je pokrenuo moju dušu na akciju i ja sam izašao i napustio sam Vavilon. I vi ste izašli i napustili ste Vavilon kada vas je Bog pokrenuo da to uradite, ali predodređenje je u tome zato što u vama postoji potencijal koji može biti pokrenut da ide i da hoda stazama Božijim i da hoda ispravnim putem. U nesemenu, kaže brat Brakam, nema ništa što može biti oživljeno. Ono što nije Božije seme u prisustvu pomazanja Božijeg ili Svetoga Duha će skakati, radovati se, pevati, radati, histerisati, govoriti u jezicima, moliti za bolesne, činiti mnoga čudesa, ali nikada neće moći da bude poslušno reči Božijoj koja je izgovorena za to doba. Nikada neće moći da budu pokrenuti na akciju, nikada neće moći da urade ni jednu ispravnu stvar, ni jednom neće moći da zauzme onaj pravi muški stav. Ja ću uraditi to, ja ću izaći iz ove denominacije, ja ću prekinuti sa ovim denominacionalizmom, ja ću okrenuti leđa ovoj organizovanoj religiji, ja napuštam ovu crkvu. Ili ljudi koji su kršteni u trojstvo kada čuju Boži glas da postoji jedan Bog i da je njegovo ime Gospod Isus Hrist. I kada im ta reč kaže vi treba da se pokajete, oni neće da se pokaju. Oni će da sede da pričaju o tome. Oni će da analiziraju to. Oni će da pišu teološke knjige o tome. Ali neće uraditi tu pravu stvar koju im je reč direktno rekla da uradi. I ako ste primetili, Božja reč je direktna u svim dobima. Bog direktno kaže ljudima, Bog ne okoliša, Bog ne upakuje stvari u nekakav celofan, Bog jednostavno kaže ljudima ovoga doba, ako ste u denominaciji, ako ste baptista, izađi napolje. Ako si adventista, napusti tu doktrinu te žene koja je lažna proročica, izađi napolje. Ako si u pentakostalnoj denominaciji, udali se od toga, zato što to nije ono što Bog očekuje od tebe. Bog očekuje od tebe da živiš i da veruješ svaku Božju reč.
Amen.
I Bog je veoma direktan u onome što kaže ljudima, i kada se on njima direktno obrati, samo oni koji imaju potencijal predodređeni od Boga pre postanka sveta mogu da poslušaju njegov direktni glas. I zato Biblija kaže, ako truba daje nejasan zvuk, ako truba daje nejasan zvuk, ko će se pripremiti za rat? Ako Bog dođe i pomaže ljude, ako bi, da je Bog pomazao vrata Abrahama da govori tako uvijeno, da govori tako u nekim opšte prihvaćenim frazama, da ulepšava stvari, da prećutkuje stvari, da nešto dodaje da bi bilo efektnije, da nešto oduzima da bi bilo manje efektno. Ne vidite, prorok je prorok i njegova sudbina na ovoj zemlji je bila da bude krajnji direktan sa ljudima. I vi znate da je on čak morao, brat Abraham, kada je govorio o moralnom stanju ovoga doba, on je dobio pod pomazanjem Svetim Duhom toliko oštre izjave da ih je morao zajedno sa svojim sinom Bili Polom ulepšavati. Ali Bog je želeo da to prosto bude izgovoreno. I zato je veličina službe brata Abrahama u tome što je on rekao stvari onako kako je Bog želeo da ih kaže. On nikada nije ulepšao, nikada nije nešto sakrio, nikada nije to učinio manje oštrim zato što je to oštro, nikada nije prećutao nešto što je moralo biti rečeno, a rečeno je na krajnje direktan način. U pečatima on kaže: ja naređujem sada svakoj osobi koja nije krštena u ime Isusa Hrista da dođe do oltara, da se pokaja i da se krsti jedinim ispravnim biblijskim krštenjem. Ako to nije direktno, ja ne znam šta je direktno. Ili kaže ljudima koji su govorili u jezicima i mislili su da su kršteni Svetim Duhom, kaže: dođite do oltara, molite se Bogu, predajte svoj život Bogu i nemojte ustajati sa svojih kolena sve dok u svome srcu ne dobijete želju da mu služite u ostatku svoga života. Ako to nije direktna upućena reč ljudima, onda ja ne znam šta je direktno. I Bog mora biti direktan i on ne može okolišiti u tim stvarima, a onda kada je Božja reč manifestovana, ona je uvek manifestovana sa jasnim zvukom trube. Mi nekada, čak propovednici, vole da ublažavaju stvari zato što se plaše reakcija ljudi. Ali reakcija mora biti prava reakcija na Božju reč, je samo u predodređenim ljudima. Van predodređenog semena vi nikada nećete imati nikoga ko će uraditi pravu stvar. Možete mu objašnjavati koliko god želite, možete se truditi da date što više informacija, možete uneti celoga sebe, možete želeti da tu osobu dovedete bliže Bogu, ali ako ona nema u sebi potencijal da uradi pravu stvar, vi nikada nećete imati nikakav uspjeh sa tom osobom. I zato, kada Božja reč je manifestovana, ona je uvek manifestovana na krajnji direktan način. Znate, ako se ne pokajete, Isus je rekao, svi ćete proći kao oni ljudi na koje je pala Siloamska kula. Ne može biti direktni. Jednostavno ne može biti direktnije. Zar mislite da su to najgrešniji ljudi koji hodaju ovim svetom? Ne, nisu, jer ako se ne pokajete, svi vi ćete završiti manje više na isti način kao što su završili oni. Svi ćete otići na isto mjesto na koje su oni otišli. Da li je mogao na direktniji način da kaže ljudima šta će se desiti? Ne, nije. Jasno, direktno i istinito. I uvek to izaziva reakciju. A ta reakcija je ono što je ljudska slobodna volja. To je ono što je predodređeno seme, jer ono ima potencijal, ne da priča o pravim stvarima, nego seme Božje ima potencijal da uradi pravu stvar. Tako Avel nikada nije analizirao kakva žrtva treba da bude. Mi nemamo nikakve zapise o Avelju kao teologu, mi nemamo nikakve zapise o njegovom izučavanju dubina svemira ili čega sve ne. Nemamo nikakve zapise da je izučavao zodijak i da je posmatrao to danima, ne. On je u sebi imao potencijal reakcije na Božju reč. Kada je pomazanje Svetim Duhom došlo na njega i na njegovoga brata, u njemu je postojao potencijal da uradi pravu stvar. I on čak nije puno rezonovao, nije puno pametovao, nije puno analizirao, nije puno premišljao, on je jednostavno uradio tu stvar. I da li ste primetili, sada kada se vratite nazad u svoj život, vi ćete vidjeti da većinu pravih stvari koje ste uradili, a složit ćemo se da postoje mnoge dobre stvari koje smo uradili, izašli smo iz denominacije, pokajali smo se, krstili smo u ime Isusa Hrista, verujemo poruku, širimo poruku, radimo sve to što radimo, i većinu tih pravih stvari koje smo uradili morali smo da presečemo i nismo ih uradili po ciljnim rezonovanjem. U stvari, jednostavno ste uradili tu stvar. Jednostavno ste prestali, vidite, to nije bilo delo uma, to nije bilo delo intelekta, to nije bilo delo ljudske pameti, to nije bilo nešto. Pa ja se sjećam kada sam izlazio iz KDC-a da smo mi pravili sastanke na kojem smo analizirali što treba da se radi, kako to treba, ali to nije izlazak ni jedne osobe koja je napustila tu crkvu, nije posljedica dugotrajne analize. Da jeste, mi bi još i danas bili tam. Mi smo jednostavno te stvari presekli, smo u sebi imali potencijal da presečemo te stvari. Razlog zašto smo mogli da ih presečemo i da uradimo pravu stvar je taj što su nam imena bila zapisana u knjizi života pretpostavka sveta. Da se ona nisu nalazila na tome mjestu, mi bi i dan danas analizirali. Mi bi i dan danas tražili nove razloge, mi bi i dan danas molili Boga da nam da nove dokaze i nove znake, mi bi radili puno toga da nam imena nisu bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života. Ali zato što su nam imena bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, mi smo imali u sebi potencijal da kada Sveti Duh dođe na nas u vreme izlivanja Svetoga Duha, da kada On dođe na nas, uradimo pravu stvar, kao što je to uradio naš brat Avelj kada je prineo ispravnu žrtvu. Kao Noja, kaže Biblija, i kada čitate u Hebrejima ili poslanici Jevrejima 11. glava, vi ćete vidjeti da tamo apostol Pavle govori o ljudima koji su verovali Bogu i uradili nešto. Vero, mi znamo da je svet stvoren rečju Božijom. Verom je Avelj prineo Božju žrtvu nego Kajin. Verom je Noja, pomazan Svetim Duhom u svetom strahopoštovanju, napravio arku. Verom je Enoh prenet da nije video smrt. Svi su oni imali veru i oni su uradili nešto. A Noja je verovao i pravio je barku. Pa možete li zamisliti kako je to bilo suludo u tome dobu? I sada da je Noja bio čovjek koji bi analizirao te stvari, koji je rekao Bogu, pa dobro, čekaj samo da završim strojarstvo, mašinstvo ili kako se to sve već zove, čekaj da ja završim taj mašinski fakultet, pa onda kada steknem dobro obrazovanje, ja ću preispitati sa naučne tačke da li ta barka može da bude napravljena. On jednostavno se nije bavio tim stvarima, on je jednostavno počeo da radi ono što mu je Bog rekao da radi. I seme Božije uvek ima potencijal u sebi da radi ono što Bog kaže da se radi, vidite? I zato Biblija kaže, poslušnost je bolja od mnogih žrtava. Ako vam Bog kaže, izađite iz denominacije, pa izađite iz denominacije. Kraj priče, jednostavno, ustanite u svojoj crkvi, pozdravite se sa ljudima, recite da vi više niste član te organizovane religije, zato što je Bog poslao proroka, a prorok vam je rekao da izađete odatle, pozdravite se i idite svojim putem u nebo. Ako vas Bog poziva da ostavite trojičarsku doktrinu i da izađete iz toga babilonskog kulta trojstva, tri boga, koje je zarazilo i otrovalo hrišćanstvo, pa nemojte puno premišljati. Ako ste Abrahamovo dete, vi nećete, vi ćete prosto otići i uraditi ispravnu stvar. Navaljivat ćete dok ne uradite ispravnu stvar, ali ćete na kraju obaviti tu stvar. Abraham se nije premišljao kada je trebao da napusti Babilon, on je jednostavno pokupio sebe, spakovao svoje kofere i rekao dušo, rekao stari, ako ti želiš da ostane, slobodno ostani, ja mogu otići kao razveden čovjek iz ovoga Babilona, ali ja iz ovoga Babilona idem, ja ovdje ne ostajem, ovo nije moj dom, ovo nije moja religija, ovdje nema moga Boga, ja idem da tražim grad kome je tvorac Bog. Ovaj to zasigurno nije.
Amen.
I to je bila reakcija Božijeg semena na Božije pomazanje, na Božju reč koja mu je bila manifestovana. Bog nije okolišio sa Abrahamom nikada. Da li ste primetili da Bog nikada nije uvijao sa Abrahamom? On je rekao, napusti Babilon. I pazite, to je bukvalno ista stvar koju on kaže ljudima zadnjega doba. Izađite iz Babilona. Dve reči, tri, izađite iz Babilona. Izađite iz Babilona jer nema razloga da na svojoj koži osjetite gnev Boži koji će biti izliven u velikim nevoljama. Nema razloga da vi patite sa njim. Nema razloga, izađite odatle, zato što je to mjesto prokleto i ta organizacija je prokleta i to propovedanje je prokleto. Izađite odatle, moj narode, i dođite oko ove orlovske hrane koju ja šaljem u ovo zadnje doba. Direktno da ne može biti direktno. Abraham je izašao i krenuo je svojim putem. Jer nije pričao o tome, nije sanjario o tome. Mi imamo jako puno sanjara, ljudi koji vole da maštaju o velikim stvarima u ovome dobu. Ali vera nije sanjarenje, vera nije maštarenje, Vera nije da vi stvarate nekakve slike nečega što treba da bude, a ne radite ništa. Vera nije živanje u nekom paralelnom svetu. Vera je, uradi ono što ti Bog kaže i uradi to odmah.
Amen.
Uradi ono što ti Bog kaže i uradi to odmah. Sada Bog je veoma direktan u onome što mora biti urađeno i ono što će Božje dete uvek da uradi pod pomazanja Svetim Duhom. Sada da vi uzete adventistički kult i tu doktrinu pa da se vraćate nazad i da pričaju o Božjim zakonima i o tome Božjim pravilima, pa zakon ovaj, zakon ovaj, a vidite kakve stvari propuštaju. Bog je rekao, protivite se đavolu. Sada to ne, Mojsije to nije izgovorio. Ali kada pročitate samo taj biblijski cilj, vi ćete vidjeti, protivite se đavolu i približite se Bogu i Bog će se vama približiti. A ako se vi budete protivili đavolu, đavo će pobeći od vas. Ali je veoma jasno rečeno kao zapovest, kao naredba, protivite se đavolu. I sada ako je vaše ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, vi nećete analizirati te stvari, vi ćete primjenjivati te stvari. I u tome je razlika. I to je ono što donosi, to je ono što je ljudska slobodna volja, zato što slobodna volja neće maštariti o stvarima, ona neće fantazirati o stvarima, ona će raditi stvari koje je Bog rekao da se rade. Ako treba da izađe iz Vavilona, vera će izaći iz Vavilona. Ako treba da se krsti u ime Isusa Hrista, vera će se krstiti u ime Isusa Hrista. Ako treba da se protivi đavolu, ona će se protiviti sve dok đavo ne pobegne od nje. Ako treba da se približi Bogu, vernik će se približiti Bogu.
Amen.
Ali će to uraditi. I to je to. I sama reč volja znači hteti nešto obaviti. Kada kažete imaš li volje za to, to znači da li želiš da obavimo neke stvari. E, nemam volje, neću to da radim. E, jer to nije filozofski sastanak. To nema puno veze sa razumom. To je da li hoćete ili nećete nešto da uradite. Ako hoćete da uradite pravu stvar koju je Bog rekao da uradite u ovome dobu, vi ćete to uraditi samo zato što vam je ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Ako to ne uradite i ako to ne obavite, to znači da vam ime nije bilo u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Da li mogu, ja ne mogu verovati da neko ko sedi u denominacijama posle 20-30 godina od kada je poruka došla u njegov život, da je njegovo ime zapisano i predodređeno za uznesenje, jer da jeste, on bi uradio ono što je reč rekla izričito da mora biti urađeno u ovom
domu.
I tu nema, prosto nema kompromisa i nema pogađanja. Ista stvar je sa prihvatanjem ili kada mi dođemo do toga da je Isus Hrist sveštenik našeg ispovedanja na nebesima. I sada koliko je brat Braham govorio, na dosta mjesta je govorio o tome, da on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti, da on posreduje za nas na temelju našega ispovedanja. Sada ako on posreduje za nas, on se moli za nas, ali on se moli na temelju našeg ispovedanja i priznavanja naše vere. I sada, jedan vernik će da radi te stvari, da se moli molitvom vere, on neće analizirati to, on neće spekulisati o tome, on neće nagađati o tome, on će jednostavno da primenjuje ono što je reč rekla, i zato je to ono što ja mislim apostol Jakov rekao u svojoj poslanici, nemojte biti kao ljudi koji gledaju u ogledalu svoje lice i ne urade ništa u vezi toga. Mi možemo stajati po strani i gledati i reći ova Biblija je divna knjiga i brat Braham je divan čovjek i brat Braham je veliki prorok, uradite ono što je brat Braham rekao da uradite. Obavite stvari koje treba da budu obavljene i onda je to najbolji dokaz da vam ime bilo u Jagnjetovoj knjizi života, jer niko ko nije imao prosto, čije ime nije bilo u Jagnjetovoj knjizi života, ne može poslušati Boga. U stvari oni će odbiti Boga. Kain je to uradio. Danas ljudi to rade. To nije nikakva nova stvar. Ljudi odbijaju Boga. Vi im kažete direktno ovu poruku i nemojte se čuditi. Ovo je vreme jednog mračnog, moćne zavese odbijanja. Ljudi odbijaju Boga kao što je to njihov otac Kain uradio. Zašto oni ne mogu da se pokaju? Zašto neće da napuste Vavilon? Zašto neće da veruju da je Bog jedan? Zašto neće da žive hrišćanskim životom? Zašto neće da se odreknu Holivuda i satanizma? Zašto neće da urade sve te stvari? Pa zato što su Kainovali. Nemaju u sebi potencijal ispravne reakcije. Mogu stajati, mogu se tome smijati. Vidite, i dve karakteristične reakcije zmijinoga semena na manifestaciju Božijeg glasa u bilo kome danu su smejanje i filozofiranje. Smejanje imate na dan Pentakost kada su se oni rugali vernicima zato što su bili puni radosti i puni optimizma i veselja i sile Božije i njihova čaša se prelivala, Božja reč se ispunila, manifestacija reči za to doba je došla i oni su se radovali. Zaista su bili radosni ljudi, izgledali su kao pijani, ali oni su se smejali, oni su se rugali. I to je jedna od karakterističnih reakcija zmijinog semena na Božji glas koji im je došao. Oni su čuli isto evanđelje koji su čuli vernici. Oni su čuli isti glas apostola Petra koji su čuli i ljudi koji su se toga dana krstili u ime Gospoda Isusa Hrista. Oni su čuli isti glas. Oni su bili u istoj atmosferi. Oni su bili pod istim pomazanjem, ali umjesto da se pokore i da budu poslušni tome glasu, oni su se tome smejali zato što su bili takvo seme. I to je jedna užasna stvar. To je reakcija na Božju reč, dragi moji prijatelji. Vidite, oni u sebi nisu imali potencijal da kažu ovo je istina. A oni koji su bili Božja deca u tome danu, znate šta su rekli? Ne, na kakav seminar treba da idemo, nego šta da radimo? Šta ja da uradim, Petre, da bi se spasio? Reci bilo šta što treba da uradim, ja ću uraditi. Vidite kakva je to divna reakcija. Ako kažeš apostole bilo šta, ako kažeš evanđelisto Boži bilo šta, ako kažeš Petre ribaru ljudi bilo šta, ako kažeš Petre prijatelju Isusa Hrista bilo šta da uradim, ja ću to uraditi jer ja ti jednostavno verujem.
Amen.
I on je rekao pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I znate šta su oni uradili? Ne, oni nisu dalje pitali, oni nisu dalje analizirali, oni se nisu ni najmanje smejali na to, oni su otišli i uradili su tu stvar. Zašto? Zato što su imali potencijal akcije u sebi. Oni su mogli da obave ono što je Božja reč rekla da mora biti obavljeno. Pogledajte dame današnje hrišćanke koje su nekada živjele u svetu i koje su obavili te jednostavne stvari, pustili su svoju kosu da rastu, skinuli su mušku odeću sa sebe i nikada je više nisu stavili na sebe. Zašto? Oni su donijeli odluku i oni su rekli pa dobro, ja to hoću, ja to mogu da uradim za svoga Boga, to je jedna sitnica za mene. A zašto su to uradili? Zašto su obavili te stvari? Zato što su im duše bile u Jagnjetovoj knjizi života i u Bogu pre postanka sveta. I nekada ja vam kažem, cenite stvari koje ste uradili, jer ja verujem da ih Bog ceni. Bog ceni svaku osobu i svaku sestru koja je skinula mušku odeću sa sebe i godinama pušta svoju kosu da raste i godinama se pristojno oblači i godinama joj nije palo na pamet da radi sve te koje štarije koje Hollywood nameće ovim generacijama. Bog to poštuje. Bog to poštuje, dragi moji prijatelji, i vi možete reći da je to mala stvar, ali to je stvar koja je dragocena u očima svemogućega Boga. Znate da jedna takva sestra danas može cele gradove da osudi, jer će Bog jednoga dana reći, ako su oni mogli, mogli ste i vi. Ako su oni imali u sebi mogućnost da u jednome takvome mračnome dobu izađu iz toga mraka i tog kaosa Hollywooda, ako su oni mogli, one mogle da se ponašaju kao dame, onda niko od vas nema nikakav izgovor. A znate, u poruci vrata Brahama ima jedna hrišćanka za koju je on propovedao i govorio je da je čak bila na ivici nervnog sloma jer je ona pustila svoju kosu da raste, a ostale crkvene članice su se njoj smejale. I to je ista stvar koja je bila na dan Pentakosti. Ona je došla plaćući do proroka, do brata Brahama i rekla je šta nije u redu sa mnom. On je rekao, sestro, sve je u redu, ti si jedan biser u Božiji. Božja ekonomija. Zašto? Ona je imala potencijal u sebi. I ona je donela prosto odluku i rekla, e, uradit ću to, obavit ću to. Pustit ću svoju kosu da raste, oblačit ću se kao dama, skinut ću ovu prokletu svinku sa svojih usana. To je jedna takva sitnica koju ja mogu da uradim za sve mogućega Boga. Ja to mogu da uradim.
Amen. Amen. Amen.
I donoseći tu odluku, oni su postali, uradile jedan veliki korak vere, i vi možete jedne takve odluke današnjice uporediti sa moćnim izlaskom Abrahama iz Vavilona. Jer to jeste moćna stvar, dragi moji prijatelji, jer došlo je vrijeme kada hrišćanke, koje su vernice poruke, jedine na ovim ulicama izgledaju kao hrišćanke.
Amen.
I dovoljno je da se šetaju ulicama ovih i ovakvih gradova, ovih i ovakvih nacija, i ne moraju reći reći, ali će sam pogled na njih svedočiti ljudima da to jeste nešto drugo, nešto što oni ne gledaju svaki dan, nešto što je toliko retko, ali to što je retko je dragoceno u Božijem pogledu. A zašto ste vi to uradile u svoje doba? Niste se rodile takve. Niste bile takve od rođenja. Niste čak ni vaspitavane da se tako oblači. U mladim danima naših života bilo je sasvim normalno da budemo kao i svi drugi, ali onda kada je Božja reč manifestovana i onda kada je Božji prorok došao i ponovio ono što Biblija kaže, pa vi ste jednostavno uradili pravu stvar. A onda pismo kaže, vera su izražena da. I po tome ljudi mogu da vide da to jeste stvarna, prava, originalna vera, ali zašto ste to uradili, gdje je potencijal akcije bio u vama. To je jednostavno bilo u vama, ne da pričate o tom. A da ima mnogo ljudi, mnogo hrišćanki današnjice, koji u svojim crkvama raspravljaju o oblačenju, da li ovo treba da bude dovde, da li ovo treba da bude manje ili više, da li su u redu mini suknje, da li je u redu seći kosu, da li je u redu farbati se. Znači oni mogu da pričaju o tome godinama, ali oni godinama neće ništa uraditi da promene stanje na sebi najbolje. Oni imaju potencijal priče, ali nemaju potencijal akcije u sebi. I tu dolazimo do jedne druge karakteristike zmijinog semena, kako ono reaguje na Božju manifestovanu reč, to je onako kako je bilo kada je apostol Pavle došao u Atinu. I mislim da su tamo ljudi nisu bili ni za šta drugo, pazite, ni za šta drugo, osim da se po ceo dan raspravljaju o nečemu. I kada je apostol Pavle došao, njihova reakcija na Božji glas, na proročki glas kroz usta apostola Pavla je bila, ti nam donosiš nove stvari, pa dobro došao u naš, vidite. Ovi su se smejali, rugali su se i bili su na ivici toga da njih gotovo kamenuju i da ih kasnije ubijaju i ubijali su ih. Ali ovi u Atini su bili nešto malo drugačiji. Ali ništa, nisu bili manje satani ni od ovih koji su se smejali i ubijali po Jerusalimu. Oni su rekli, pa dobro došli, samo dođite, samo dođite. Mi želimo da čujemo nove stvari, jer nove teorije nam donosite. I onda su uzeli to evanđelje i načinili od njega jedan predmet rasprave za dugi niz godina. I nisu bili, kaže, ni za šta drugo, osim da analiziraju stvari, osim da filozofiraju o stvarima, ali kada je došlo do nečega što je bazično hrišćanstvo, nije se pojavio gotovo niko u Atini koji je rekao, osim jedne žene, ja idem u vodu da se krstim u ime toga Boga, ja ostavljam ove paganske idole i od danas ja verujem u Gospoda Isusa Hrista, Sina Božije koji je rođen u Jerusalimu i razapet na Golgoti i čija je krv oslobodila nas od robovanja grehu. Ja danas priznajem da sam hrišćan, nikoga nije bilo da to uradi. Ali da pričaju o tome, da. Da analiziraju o tome, da. Da ubeđuju jedni druge u argumente, izmišljene kontraargumente, za to su bili da rade dan i noć. I to je jedna od karakterističnih i jedna od opasnih reakcija zmijinog semena na reč Božju. Da raspravlja. Ne da učini. Ne da uradi. Nego da raspravlja. Da stalno nešto pita, da mu stalno nešto nije jasno, da stalno traži nove dokaze, da stalno traži nove odgovore, da stalno istražuje nove dubine, da stalno kopa i nikada ništa iskopa, stalno, bez imalo stida i srama, dan i noć. I znate šta su oni želeli? Ja ću vam reći, oni su želeli samo jednu stvar, da apostola i glasnika toga doba spreče da ide dalje. I kada se sretete sa takvom atmosferom, jedina stvar koju Bog želi, pa pustite ih, neka umru u svojim raspravama i onako su mrtvi u svojim grešima. Znate, oni nikada neće prestati, oni ne mogu da prestanu. Nema kraja tom. To je njihov duh, to je njihov život, to je njihovo predodređenje, to je njihovo seme, potiču i rođeni su, predodređeni su da tako žive. Ali oni su želeli da apostola zadrža na jedan drugačiji način. Pa hej, mi želimo da ti budeš sa nama. Pa dođi, provodi dane sa nama. Dođi, ako treba da nam govoriš 5 sati, da nam propovedaš, propovedaj. Pa hajde, ako treba da napravimo amfiteatar, pa da se skupimo zajedno, pa da svako od nas postavi sva pitanja koja ti ima, hajde, postavljat ćemo ti pitanja. Oni su želeli samo jednu stvar da uzmu, njegovo vreme. Njegovo vreme. On je bio predodređen i poslan od Boga da ide do kraja sveta i on je morao ići dalje. On je morao ići dalje. On je jednostavno morao ići dalje. I kada vas filozofi sputavaju, to je samo jedan dobar znak od Boga. Ti pološki vi se nalazite u Bibliji pod proročanstvom da Bog ima negde nešto u budućnosti za vas. Dalje od svih tih ljudi koji vas zamaraju sa svojim filozofskim teorijama. I to su dve negativne karakteristične reakcije zmijinog semena na Božju reč, ruganje i filozofiranje. Nalazite ih u Bibliji. I onda naravno u Kainu imate i tu ekstremnu reakciju koja je želala i koji je na kraju i ubio svoga brata. Zašto Biblija kaže? Zašto ga je ubio? Zato što su Aveljeva dela bila pravedna. Aveljeva dela, znači, postoji nekoliko, možda ću vas sada iznenaditi, ali kada mi kažemo Božja dela, vera su izražena dela. Mi ljudi nekada volimo da u sitna strelca analiziramo svoj život svaki dan, svaki dan, svaki dan. Znači, a ta svakodnevna analiza može samo da vas buni, jer ne radi se samo o tome da mi moramo svaki dan i svaki sat svoga života izanalizirati, postoje stvari koje mi rutinski radimo u životu. Radite, hranite svoju decu, imate svoje porodične obaveze, imate obaveza prema svojim prijateljima, prosto živite svoj život, ali ona ključna dela koja Bog ceni su izlaze, koja nikada neće zaboraviti. Bog je mogao Abrahama posmatrati 15 godina, 20 godina njegovog čekanja i tu nije bilo nešto spektakularno, pa dobro, Abraham je živeo, jednostavno je živeo život. Ustajao je, radio je, organizovao je svoje farme, organizovao je svoje ljude, imao je druženja sa svojim prijateljima, živao je jedan prosto normalni život koji ne treba preterano tu sad analizirati. Ali onda jednoga dana se desilo da ga je Bog odveo na goru Moriju. Jednoga dana je on uradio nešto što nikada kroz celu večnost ne može biti zaboravljen. Uzeo je nož i krenuo je da žrtvuje svoga sina, svoga Isaka, i to se sve desilo u nekoliko sati, u jednome danu. To nije trajalo jako dugo, ali ono što je uradio u tih nekoliko dana puta prema planini i u tih nekoliko sati boravka sa Isakom na gori Moriji je bilo toliko veličanstveno da nikada neće biti zaboravljen.
Amen.
Zbog toga što je Abraham uradio na gori Moriji, Bog se zakleo samom sebi da će njega i njegovo seme nakon njega dovesti u nebesa. Zbog toga što je Abraham tako veličanstveno bio poslušan Bogu na toj planini, ne razmišljajući, ne analizirajući, a imao je toliko razloga za analizu, imao je toliko razloga za ekspertizu, imao je toliko razloga da se okrene i da ode od Boga, imao je toliko razloga da to ne uradi, bio je otac deteta koji je čekao ceo život, pa ipak verom on je uradio istanu stvar. I zbog njegove poslušnosti tada, to je toliko dirnulo Boga, da to nije mogao zaboraviti ni ove noći, niti će ikada to zaboraviti. I jednom kada budemo šetali nebesima zajedno sa Abrahamom i zajedno sa Isusom Hristom, on će taj dan i taj dan na Moriji on će pominjati. Ono što pokušavam da vam kaže, postoje veličanstvena dela koja ste vi već odradili.
Amen.
Ona su za nas nešto što se podrazumeva. Krštenje u ime Isusa Hrista. To je veličanstvena odluka. To je veličanstveni dan. To je veličanstveno delo. To je jedan veličanstveni izraz vere. Napustili ste denominaciju i u dobu. Pa samo razmislite. To za nas postaje tako normalno. Ko se danas hoće krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista? Pa niko ste. Ko hoće pristojno da se oblači danas? Pa niko skoro. Tako jednostavnu stvar Bog kaže ljudima, posebno ženama u ovome domu, pristojno se oblačite, pa dobro, da li će ga poslušati? Ne, neće. Da pričaju o poruci hoće. Da, hoće. Da se slože s ovim milionim u poruci, hoće. Ali kada dođe do jedne te stvari, hajde uradi to, hajde obavi to. Tu nastaje blokada. Jer nema potencijala koji dolazi iz računa. Ljudi nemaju problem sa dubokim stvarima u ovoj poruci. Ljudi imaju probleme sa najjednostavnijim stvarima jer nemaju potencijal da urade to. Napusti denominaciju. Hajde, brate, da pričamo, hajde da večeramo, hajde da razgovaramo, hajde da analiziramo, hajde da se molimo, hajde da se sastanemo, pa da pričamo o tome, hajde da se zajedno molimo, hajde da uzmemo post u vezi te teme, pa izađi odatle čovjek. Ne kažem ja to, Bog to kaže. Kao kada je Isus pozivao na večeru i rekao je, pa oni su nalazili izgovore. Jedan se oženio pa ne može, jedan ne može, zaposlio se pa ne može, jedan ne može ovo, drugi ne može ono. Uvek su to bili izgovore i trebali su da urade jednu jednostavnu stvar, obuci se i dođi, kraj priče, dođi, dođi prosto. Dođi na tu svadbu, dođi na to venčanje. Odvoj vremena. A izabrani Božji ljudi imaju u sebi potencijal da to urade. Da kada Bog pošalje pomazanje, a Bog šalje pomazanje na čoveka, onda ne kada dođe nekakva pesma ili nekakva muzika, nego kada čovek čuje Boži glas. Kada dolazi pomazanje na čoveka? Pomazanje na čoveka dolazi onda i samo onda kada mu je Božja reč jasno rečena. Tako da sve ono što ljudi proživljavaju po današnjem religijaznom svetu se ne računa. Iskreno da vam kažem to da će se oni zatvoriti u neku crkvu i da su tamo pevali pesmu i da je Sveti Duh došao i oni su se osjećali dobro, to se ne računa. Pravo pomazanje dolazi na njih kada glas Boži u ovim zadnjim danima dođe do njihovih duhovnih ušiju, kada oni mogu čuti Boži glas u ovim zadnjim danima, a onda su na desu. I onda se pokazuje da li u njima postoji nešto što može biti oživljeno i što može biti pokrenuto da obavi prave stvari. A prave stvari nisu držanje dela zakona staroga zaveta, nego prave stvari su biti poslušan reči Božjoj rečenoj u ovo doba. I zato sam ja i rekao, i to verujem sve više i više, kako se i molimo kod tih stvari i kako čovjek razmišlja i kako, ajde kažemo, studira Božju reč i onda Božje pomazanje i dolazi i vi vidite sve jasnije i jasnije da dela vere, da to nije način na koji mi razmišljamo. Da li sam ja danas ispravno postupila, sam sela u kola, otišla kod te žene, rekla to i to, pričala o tim stvarima, trebala sam da ćutim o tim stvarima, pustite to. To su nebitne stvari. Postoje bitne stvari koje su već urađene. I postoje stvari koje ćemo mi uraditi za Boga i dalje i dalje i nikada se nećemo odreći, ostaćemo verni odlukama koje smo donijeli. I to je ono što imam ih također da vam kažem večera. Božje delo koje možete uraditi do kraja svoga života, ostanite verni dobrim stvarima koje ste do sada uradili. Sestre i dame koje su se pristojno obukle i nose tu hrišćansku modlu već godinama i decenijama, neka ostanu verni svojim odlukama koje su pred Bogom donele mnogo, mnogo godina unazad. Mi svi zajedno koji smo se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista, ostanimo verni tome zavetu i nikada nemojmo poreći da je to ispravna stvar urađena na ispravni način, da smo se krstili zato što znamo da je Bog jedan, da je poslao svoga proroka i da nam je rekao ispravan način na koji treba da budemo kršteni. Nemojmo se nikada postideti toga, ostanimo verni tim dobrim stvarima koje smo uradili. Verni. Budimo verni to. Nekada se te stvari i te prave odluke, ja sam šokiran time često, koliko je kratko zemaljsko vreme u kome čovjek nekada može da donese večnu odluku. Zaista. Kratko vreme. Možda ga Bog je doveo na jednu službu proroka, a on je bio nešto nezadovoljan, krenuo se, otišao, nikada više nije došao. Jedan dan u njegovom životu je odlučio njegovu večnu sudbinu. Nešto što je bila čak banalnost, nešto što je čak izađe iz ljudskog sećanja vremena. Verujem da danas još uvek žive stotine hiljada ljudi koji su bili na skupovima Vilijama Brahama, da su to čak i zaboravili. Nebitno im. Baš ih briga da. To je bio jedan dan njihovog života, nešto na čega su oni potrošili, nešto svoga slobodnog vremena, ali onda kada to pogledate iz božanske perspektive, pa to je bio dan u kome su oni doneli večnu odluku. I jako sam zapaljen i šokiran sam time kada razmišljam koliko nekada u kratkom vremenskom, ljudski kratkom intervalu, čovjek može da donese tako sudbonosne odluke. Odluke koje čak i kasnije i nemoguće više promijeniti. Jer kažu Biblija, Bog poziva čovjeka dva ili tri puta. Ako se jednom smejao na službi proroka, otišao, došao drugi put, došao treći put, četvrti put, sigurno nije dolazi. Bog ga nikada više nije pozivao. I tu je negdje to predodređenje. Nije to sudbina. To je jednostavno otkrivenje da smo mi ljudi koji imaju potencijale u sebi da donose ispravne odluke. To predodređenje čini perfekt. Bog nije režiser ili reditelj ili redatelj, zovite ga kako hoćete, koji povlači konce negdje sa neba i upravlja ljudskim sudbinama kao lutkama. Ne. On je svim ljudima dao šansu. Dao je mogućnost svakome semenu da izrazi sebe. Ali ono što je veličina otkrivenja ove poruke, samo jedna određena grupa ljudi koja potiče od palog Adama ima potencijal u sebi da se vrati Bogu. A mi smo te naše odluke doneli. I nemamo nameru da ih menjamo. I nastavljamo da budemo vezni tim odlukama. I nastavljamo dalje. Sada kada čujemo protivite se đavolu, pa protivit ćemo se svaki dan u svom životu ako treba. Protivit ćemo se 24 sata, 7 dana u nedelju, jer ja znam da će on otići, neću razmišljati o tome, radit ću to. Ako Biblija i ako prorok kaže da je on sveštenik našeg ispovedanja na nebesima i da on posreduje za mene na temelju moga ispovedanja, vere u njegovu reč, pa zasigurno neću da sada analiziram to, neću da mozgam o tome, neću da se pitam o tim stvari, radit ću te stvari. I to je ta prava reakcija Božijeg semena. Imamo taj potencijal u sebi. I sada, kada pogledate unazad na same svoje vlastite živote, vi ćete vidjeti da to posjedujete. Postoje puno stvari koje ste vi odradili, a koje su u skladu sa Božijom rečom. I vaša vera dokazuje da je to tako. Vaša dela dokazuju da vi to verujete. Svako ko nas pogleda sa strane, jesmo li mi napustili Vavilon, jesmo. Jel verujemo u jednoga Boga, verujemo. Jer verujemo da je Bog poslao proroka, pa delimo svakome njegove propovedi kogod želi da ih uzme. Da li se oblačimo pristojno? Pa da, naravno. Naša dela dokazuju našu veru. A u sebi imamo potencijal da radimo prave stvari. I zato se ispunjava u našim životima ovo što je Pavle napisao u poslanici Filipljanima. Bog je taj koji vam daje želju da radite prave stvari. Bog je taj koji vam daje želju da radite prave stvari. I kada dođe to, i kada Bog pritisne čoveka, svoje dete, u nešto, vi prosto ne možete, znači, takav pritisak od Svetoga Duha, da ne možete da ne uradite to. Ja to znam čak po komunikaciji na internetu, poželim nekoj osobi nešto da kažem i ne mogu to izbaciti iz sebe sve dok to ne uradi. Treba negde da odete, da svedočite negde, pa bilo da je to realno ili ne, vi ne možete da to izbacite iz svoga uma dok to ne obavite, kraj. Vi ne možete samo da pričate, vi to prosto morate uraditi. Vi ne možete da planirate to, vi to morate uraditi. Zašto? Zato što ste Božje dete koji ima potencijal da čini njegovu volju. I kada reč Božja dođe na originalno Abrahamovo seme, ono pokreće unutrašnjost da reaguje na ispravan način i da napravi i da uradi ispravne stvari koje Bog traži. I zato je Isus rekao, ako me volite, držat ćete moje zapovjede. Onaj ko me ljubi, držat će moje zapovjede. A moje zapovesti nisu teške, kaže Isus. Njegova deca imaju potencijal da rade ispravne stvari. Satanini sinovi nikada. Kažem, oni će se rugati ili će se raspravljati. Te dve stvari ili će ubijati, ako mogu, kao što je Kain radio. Eto, te tri stvari su njihove reakcije na Božju reč. Smeh, mržnja i filozofiranje. Mi možemo biti veoma zahvalni što smo daleko od bilo čega što liči na to. Možemo biti veoma zahvalni jer jednoga dana bi moglo u Božijim knjigama da piše, poput Avelja koji je prineo Bogu ispravnu žrtvu, ta i ta sestra se obukla ispravno i decenije svoga života na zemlji je provela kao hrišćanka, oblačići se na hrišćanski način. Verovala je Bogu kada niko nije želeo to da veruje. Radila je ono što je Bog želeo onda kada niko nije želeo to da radi. I verom je pobedila ovaj sve. I zato pismo kaže, vera je naša pobeda. Vera je naša pobeda. I to je to. I kako ćete znati da to imate? Zbog stvari koje ste već uradili i zbog vaše odlučnosti u sebi da uvek uradite ono što Bog traži. Bog je to načinio tako jednostavno i naše prepoznavanje toga je veoma važno. Već same stvari koje ste do sada uradili svedoče da ste deca Božja. Pozvani, izabrani i verni, kaže Biblija. Kada smo pozvani, mi smo se upristojili da dođemo na svadbenu večeru Jagnjeta. Pristojno odeveni kao hrišćani svi zajedno. Onda smo shvatili da smo izabrani, ali sada mi smo na tome testu vernosti. Možda čak Bog od nas i ne traži nešto puno velikih stvari koje treba da uradimo u budućnosti. Možda je čak sve gotovo. Možda je čak zavesa spuštena ili se spušla na ovo vreme. Možda se vreme milosti završava. I možda je jedini test, ja ne znam, na kome se mi nalazimo još uvek, vernost onome što smo do sada uradili. nemojte odustati od onoga što ste uradili i što je dobro. Budite verni tome. Verni poziv, verni izboru i verni sami sebima u ostatku svoga života. Da to ne bude i da niko od nas nema iskustvo te, a sad već ne znam kako se zvao taj evanđelista što je pisao tu knjigu, pa čija je žena imala, bila sa bratom Brahamom i oblačila se pristojno, a posle 30 godina to sve je ošišana na službu. Gordon Lindsay. Porekla je sama svoje vlastito svjedočanstvo. I verovatno je, ako još nije to vreme, da je to jedini test koji je ostao hrišćanin, ako to vreme nije došlo, dođi je svakako. Jer pismo kaže, onaj koji je zao, neka bude još zao, onaj koji je svet, neka se posveća. Tu više nema vremena za dolaske i za odlaske, za nove ljude i nove velike evangelizacije. Doći će jedno vreme testa vernosti, onaj koji je zao, neka bude zao, onaj koji je svet, neka bude svet, ona žena koja se šminka, neka se šminka i dalje, oni muškarci, žene koji se skidaju, neka se skidaju i dalje, ali oni koji su posvećeni krvlju Isusa Hrista i koji su doneli ispravne odluke, neka istraju u tome. Iako to vreme nije došlo, jako je blizu. I budimo svesni toga, da će to biti završni test naših života. Vernost. Vernost je završni test neveste Isusa Hrista na zemlji. Ona je isprošena, ona je udata. I jedino što treba da dokaže dok je ovde je da li je veran. Pazite, Izrael je bio neveran svom zavetu. Dobili su Mojsijev zakon, ali su se pomešali sa paganizmom. Rana crkva je bila nevesta Hristova i bila je neverna zavetu Pentakosta. Otišla je na Nikejski koncil i prodala je svoje prvorodstvo za doktrine i za katolicizam. Ali zadnja nevesta Isusa Hrista, ona je pozvana, ona je izabrana i ona će ostati verna ne do smrti, nego do uznesenja. Obično ljudi kažu vernost do smrti. Ali sa nevestom Isusa Hrista u ovome dobu, njen nebeski mladoženja ne traži vernost do smrti, nego vernost do uznesenja. Pozvani, izabrani i verni. I to će biti završni dan. Onaj koji je svet, neka i dalje bude svet. U suštini, šta da radite? Pre možete više ništa, jel? Doneli ste ispravne odluke. Prošli ste kroz iskustvo sa Bogom i sada se nalazite tu u ovom ostatku vremena na zemlji. Budite sveti i držite se stvari koje ste već uradili za Boga. Isto tako oni koji su grešni, pa kaže Biblija, neka rade, neka žive to malo što im je ostalo tako kako žele. Ali naš izbor je verni. A imamo potencijal u sebi da ostanemo verni Hristu, ne do smrti, nego do uznesenja. Pa zbog Boga ostavim, da vam je pomoliti na sve.
Sve mogući Bože, dolazimo u ime Tvoga Sina Isusa. I ovo veče, Gospode, Gospode, imali smo, nismo bili, Gospode, u generaciji koja je vidjela Tvog proroka, Gospode, imala privilegiju da gleda Tvoja dela učinjena kroz njega, Gospode, ali smo zasigurno generacija koja ima privilegiju da razume ono što je On govorio, Oče. I Gospode, Ti si rekao jednom, Gospode, Ti vidiš pa veruješ, ali blagoslovljeni su oni koji ne vide pa budu verovali, Oče. O Gospode, stavi nas u tu grupu blagoslovljeni, Gospode, da iako nismo vidjeli, ali smo samo čuli da verujemo, Gospode. I da se spojimo, Gospode, sa tom grupom Abrahamovog semena, Oče, koje je predodređeno za ovu veru, Oče. Gospode Isuse Hriste, kao što je brat Dragomir rekao, Gospode, ti si rekao u svojoj reči, Gospode, da one koje si unapred znao, Gospode, njih si pozvao, one koje si pozvao, Gospode, njih si opravdao, a one koje si opravdao, njih si proslavio, Oče. I zato, Gospode, mi znamo da večeras smo u nebeskim mestima, u Isusu Hristu, Gospode, ne da ćemo biti, već sad jesmo, Oče, da smo sada sinovi Božiji, Gospode, ne da ćemo biti, već sada jesmo, Gospode, da smo već sada otkupljeni krvlju Isusa Hrista, već sada, Gospode, naši gresi su anulirani, Gospode, već sada nema, Gospode, neprijateljstva između nas i Boga, Oče, već sada ti gledaš i slave blagonaklono na tvoje ljude, Gospode, i mi ne moramo da se bojimo čak ni same smrti, Gospode, jer smo, Gospode, uzniknuti ovom porukom iznad smrti, Oče. Gospode, čak i ako bi neko otišao odavde, Oče, pre vremena, Gospode, mi znamo da će se on pojaviti prvi, Gospode, jer je pisan oni koji su usnuli u Hristu će se pojaviti prvi, Gospode, a mi koji smo ostali, Bože, do tvog dolaska, Gospode, mi ćemo zajedno sa njima biti uzeti ka tebi, Gospode. Tako, Gospode, mi trebamo biti ljudi koji se ne bojimo smrti, Oče. Bože, pomozi nam da budemo utvrđeni rečju Božijom, Duhom Svetim, bratskom ljubavlju, Gospode, da uzrastemo do te mere da možemo biti podignuti u susret tebi u vazduhu, Gospode. Mi verujemo da će i bebe u Hristu biti podignuti, Gospode. Tvoj prorok je tako rekao, Oče, ali dopusti nam da hodamo jedan zreo hrišćanski život, Oče, da se ne stidimo, Gospode, svog poziva i svog ispovedanja, Gospode, i da budemo svetla, Gospode, u ovoj generaciji, Gospode. Bože, stojimo, Bože, pred tobom, Oče, ti znaš, Bože, ja verujem da su anđeli Božiji na mestu gdje se skupljaju Božija deca, Gospode. Iako to ne vidimo, to je kao televizija, Gospode. Tu su ljudi, slike, razne pesme prolaze kroz ovu sobu. Mi ih ne vidimo, nismo toga svesni, Oče, ali isto tako su i anđeli, Gospode, u ovoj sobi. Ta nebeska vojska, Gospode, kao kada si rekao preko proroka onom mladiću, Bože, otvori mu oči, Oče. Gospode, neka je slava tebi, Bože, tvom imenu, Gospode. Mi čekamo, Gospode, da ti ispuniš svoje delo sa nama, Gospode, i znamo kad završiš posao u nama, Bože, da ćeš nas uzeti ka sebi, Oče. Mi to verujemo, Oče, u ime Isusa Hrista, našeg spasitelja. Amen.